Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep ponedeljkov pozdrav. V tokratni oddaji o kulturi boste slišali pogovor z Dragom Jančarjem, ki je imel minuli torek pogovor v knjižnici v Tržiču in nato še nekaj utrinkov iz prireditve ob tednu Karitas, ki so jo v dvorcu Zemono združili z odprtjem razstave likovnih del tokratne 22. likovne kolonije Umetniki za Karitas. Vabljeni k poslušanju. Po mnogih dvoranah Evrope vsakič napolnijo prostore, ko ima tam svoja branja Drago Jančar. Je nedvomno najbolj plodovit, najbolj nagrajevan, doma in v tujini najbolje prodajani in najbolj prevajani slovenski avtor. Pisatelj, ki ga doma in na tujem enako cenijo bralci in literarni kritiki. Tako je bil v torek 8. novembra gost v knjižnici doktorja Toneta Pretnarja v Tržiču. Tam je bila tudi Nataša Ličen, ki je z Dragom Jančarjem posnela naslednji pogovor.
Gospod Drago Jančar, prisrčen pozdrav.
Dobar večer.
Pravijo, da sodobni človek ni zmožen pozornega poslušanja nekaj minut, zato vse krčimo, dajemo zelo izolirane izjave, je v kratkem času želja povedati čim več, torej skoparimo z besediščem, tudi z odnosi z vsem. Vaše zgodbe pa želijo neko širino. Kako potem razumeti, da ljudje vendarle še s takšno željo sežejo po literaturi, torej si želijo te globine, čeprav nas neki režiserji sodobnosti nagovarjajo, da smo v hitrih informacijah, nismo več pravi sledilci, da smo na površinskosti. Kako to dvojnost razložiti sodobnemu človeku?
Ta redukcija jezika se dejansko dogaja po mojem pod vplivom teh sodobnih tehnologij, predvsem interneta, računalnikov, ki vsi uporabljajo. Cele generacije že zdaj, zdaj že ena cela generacija rase s tem in svet ni več svet besed, ampak svet sličic. Kundera je pred leti rekel, da svet prehaja v obdobje imagologije, iz obdobja ideologije v obdobje imagologije in prehaja dejansko do redukcije jezika. Ljudje se niti ne znajo dobro več izražati, kaj šele se posvetiti globljim ali pa obsežnejšim zadevam. No, kljub temu pa jaz mislim, da obstajajo bralci in da obstaja vse. Jaz jih imam, lahko rečem, in pa marsikdo drug, en širok krog v Sloveniji, v Evropi, en širok krog bralcev in ljudi, ki mislijo, da s tem reduciranim jezikom, s temi replikami na svet ni mogoče živeti polnega življenja. Zaradi tega segajo tudi po literarnih zgodbah in tudi po kakšnih drugih knjigah, ki odpirajo globlja človekova vprašanja. Tako da glede tega jaz nisem pesimist, mislim, sem kar optimističen. Dejansko se bo ta proces razvijal naprej, še zmeraj bolj se bomo izražali, ali se bodo nekateri izražali na ta način, ampak zmeraj bo obstala neka plast izobraženih, radovednih ljudi, ki se sprašuje o sebi in o svetu in bojo brali. Preprosto bojo brali. In moja izkušnja iz Francije, zadnjih let veliko potujem, tam ljudje še zmeraj veliko knjig, ne samo berejo, tudi kupujejo. Literarne prireditve so odlično obiskane in tako naprej. In jaz mislim, da ni treba obupavati glede tega.
Ljudje še vedno radi beremo o prednikih, o zgodovini, razmišljamo o sebi, se sprašujemo to večno, zakaj smo tu, kdo je nad nami, kdo se skupaj vodi, režira, kaj zmaguje dobro ali zlo. Tudi vi ste nocoj spregovorili prav o tem presežnem. Ampak sem žalostna, ker ljudje bi radi Boga opredalčkali. Bog je samo moj in samo zame. Se vam zdi, da bo človek te naše civilizacije s tako razvitim umom, kot mi pravimo, da ga imamo najbolj, a ne v celotni zgodovini, vendar zmogel ga to preseči. Je to utopija, iluzija?
Ne, ni, ampak je zelo težko vprašanje. Bojim se, da na njega ne znam odgovoriti, ker to so vprašanje, pred katerim se vsakdo stavlja, tudi največji znanstveniki in teologi. Jaz sem danes povedal eno anekdoto, da sem pred dnevi na francoski katedrali v Clermont-Ferranu sredi centralnega masiva opazil velik napis, ki se glasi francosko ljudstvo priznava obstoj višjega bitja. To se mi zdelo zelo nenavadno in sem potem malo po vprašavanju so mi razložili, da je to Robespierre stavek, stavek revolucionarja, stavek tistih, ki so uničevali cerkve. Ampak seveda so priznavali obstoj višjega bitja in ta stavek so revolucionarji postavili na veliko francoskih cerkva, takrat uničenih, ki so jih uporabljali za svoje dvorane, za zborovanja in tako naprej, kot so jih pozneje v Albaniji uporabljali za telovadnice in športne prireditve in tako naprej. Ampak, ko se je stvar vrnila, ko so to ljudje zahtevali, da po padcu revolucije, ki je sicer marsikaj dobrega tudi prinesla egalite, fraternite, liberte, so se očitno ali duhovniki, ali ljudje odločili, da bodo ta napis pustili. Francosko ljudstvo priznava obstoj višjega bitja. To je v tem nek paradoks in ironija, da mimo tega spoznanja, mimo vednosti ali iskanja, pač preprosto ni mogoče, ker jaz celo mislim, da popolnega ateizma sploh ni, čeprav se nekateri razglašajo za ateiste.
Zelo mi je leglo na srce, ko ste rekli, ni treba, da sledimo vsaki novici, vsaki politični misli, neki novotariji. Včasih je dobro, če se človek obrne proč, verjamem, da zato bolj k sebi, bolj k drugemu, k sočloveku. Vi pravite, da že dolgo ne čutite več te želje razsvetljevati družbo.
Ja, nekoliko sem se od tega utrudil in to sem zelo dolgo počel, tako rekoč od študentskih let z raznimi pretresi in težavami in uspehi in veselji in tako naprej. Ampak to je bil dejansko ves čas del mojega početja. To je bilo neko vzporedna pot, v katero me je potegnilo, ker jaz nisem rinil v politiko. Politiko je prišla k meni. Danes sem povedal neko zgodbo o tem, kako sem bil urednik študentskega časopisa konec 70-ih let in sem napisal vodnik z naslovom Za načelo pluralizma. Zaradi tega so potem pri Mariborskem študentskem glasilu katedre sestala se univerzitetna konferenca partije, razpustili so ta časopis in tako naprej. In takrat sem videl, da je pravzaprav nekaj zelo narobe, če je tak nedolžen človek v načelu pluralizma, v katerem nisem zahteval več strankarskega sistema ali kaj takega, bil sem socialistično otrok, da rečem, in da je to tak problem, takrat so se mi pa začeli oči odpirati, da je nekaj zelo narobe. No in potem so te stvari sledile veliko časa in nekoliko sem se od tega utrudil, čeprav je to bila sam vzporedna dejavnost, ustvarjalnost recimo. Nekoliko sem videl, da stvari, ki jih napišem, pravzaprav imajo zelo malo učinka. To je bilo mal resignirano spoznanje v nekem trenutku. Glavno spoznanje pa je bilo pravzaprav to, s čimer ste začeli, da obstajajo še globlje, še pomembnejše stvari, s katerimi se treba včasih ukvarjati, da ni mogoče in ni potrebno reagirati čisto na vsako stvar, ki se nam zdi v življenju in politiki neumnost in brutalnost ali neprijetnost. Da je pač treba predvsem se posvetiti svojemu življenju nekim važnejšim globljim stvarem.
Iskrena hvala.
Hvala vam.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognišče. Škofijska Karitas Koper je v petek 11. novembra ob 20. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi pripravila svečano akademijo pred tednom Karitas. V kulturnem programu je bilo odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 22. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas, avgusta na Sinjem vrhu na Dajdovščino in pa premjera glasbenega projekta Džani Rijavec in Godalni kvartet. Razstavo je odprl škofov vikar za pastoralo in vede ravnatelja škofijske Karitas Koper monsignor Slavko Rebec. Program je povezovala Petra Stopar, ki je najprej na oder povabila organizatorko Jožico Ličen.
In razstave potujejo, prinašajo med ljudi sporočilo lepega in dobrega. Meni osebno se zdi najbolj pomembno, da spoznavamo te ljudi, ki ustvarjajo kulturo našega časa. V šoli smo se učili o vseh umetnikih preteklosti. Danes imamo priliko, da spoznamo ljudi sedanjosti. In mislim, da tudi to je Karitas. Tista Karitas za dušo. Umetniki, ki so prišli na Sinji vrh, so prišli iz vseh petih celin. Nekateri povabljeni, drugi nepovabljeni, vendar dobrodošli. Skratka, dober glas gre v deveto vas. Tukaj je šel do Amerike, do Avstralije, do Afrike, Azije, po Evropi pa da ne govorim. V Sloveniji pa je ta kolonija tako prepoznavna, da imamo že sedaj seznam ljudi, ki želijo priti na kolonijo prihodnje leto. Kot sem rekla, številke govorijo, 1500 umetnikov, 2500 likovnih del. Mislim, da je danes 255. razstava. Z razstavami smo prepotovali Slovenijo po dolgi in počez. Vsako leto gremo v Gorico, v Trst. Bili smo na Dunaju, v Sarajevu, v Rimu, dvakrat celo v Bruslju. Tudi leto se še obeta tujina, vendar naj bo zaenkrat skrivnost, dokler ni vse potrjeno. Veliko več bi lahko šli, toda tudi čas ima svojo ceno in toliko zmoremo. Prepričana pa sem, da te razstave, ki prihajajo med ljudi, res ustvarjajo gibanje, kot smo na začetku rekli, lepega in dobrega.
Na umetniki in drugi udeleženci umetnikov za Karitas se vsako leto zberejo na Sinjem vrhu. Kakšno je bilo letošnje to sinjevrško druženje, gospa Jožica?
Sinjevrško druženje je vsako leto nekaj posebnega. Tukaj tudi družina iz Sinjega vrha, tako da še posebej lep pozdrav vsem njim. Lahko pa rečem, da je bilo letos zelo, zelo drugače. Doživljali smo bolezen gospoda Hieronima in vsi v duhu gesla pogum tudi si to želeli, prosili, molili. Vendar Božje poti so take, kot so, in tudi nocoj se mi zdi prav, da se gospoda Hieronima spomnimo, ker vem, da nekje tam nad Sinjim vrhom gleda tudi na nas.
Tako Jožica Ličen, namestnica ravnatelja škofijske Karitas Koper. 22. mednarodna likovna kolonija in potujoče razstave Umetniki za Karitas potekajo tokrat pod geslom Pogum vse ljudstva v deželi, govori gospod, izkupiček posvojenih likovnih del je namenjen ljudem v stiski. Prireditev škofijske Karitas Koper je na dvorcu Zemono pri Vipavi že tradicionalna in svečano obeležuje prihajajoči teden Karitas, ki bo letos v Sloveniji potekal pod geslom V objemu dobrote, dosegel pa bo svoj vrhunec z dobrodelnim koncertom Klic dobrote v Celju 23. novembra. No še to, slike iz tokratne kolonije Umetniki za Karitas bodo tudi krasile oder Klica dobrote. V škofijski Karitas Koper bodo sicer v večjih centrih Karitas po škofiji, kakor tudi v materinskem domu v Šempetru pri Gorici, v četrtek 24. novembra pripravili tudi dan odprtih vrat s predstavitvijo programov, center Karitas v Bertokih pa bo odprl svoja vrata že v torek 22. novembra. No toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravila sva jih Nataša Ličen in Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.